Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:05 na po. At oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Shrel.
Ayan. So, pangatlong araw. Siyempre, mahilig akong bilang ng mga araw. Pangatlong araw na. Bukas, isang malaking event or isang malaking pangyayari na naman para sa ating universidad. Dahil bukas ay hashtag halalan UPD 2017. Ito po ay ating USC-CSE election.
Dito po sa UP Diliman.
Opo. Oh, halalan UPD 2017. Hindi
kasi
po
sabi yan. Mo kasi atin. Baka naman yung ating mga katropas. Hindi naman lahat sila ay
sorry po mga katropa. So, dito po sa UP Diliman ay magkakaroon ng election. Para, ito po ay para sa student government next year. Tama ba? Next school year.
Yes. Kaya naman, yan po. Kahit natin ang lahat, hashtag, boboto ako.
Oo.
Kahit kami po, tatlo, boboto kami.
Boboto kami.
Boboto po kami. Antabayanan nyo yan. Yung mga nang isnab-isnab sa akin at hindi ako pinansin-pansin habang naglalakad ako, na ang ano nila ay parang wala man akong pakialam, hindi naman boboto yun. Eh, boboto ako eh.
Ako din, boboto. By the way.
Boboto rin ako.
Diba? Dapat careful. Meron hindi pong vote ang PhD.
Oo, at ang masters.
Oo, kasi minsan iisip siguro siguro nandun din yun sa, at pag-uusapan kasi natin tonight ay packaging. And ito rin yung pamimili ng mga kandidato, ng mga taong papakibagayan nila ngayong eleksyon, di ba? Halimbawa, syempre, ako kandidato ko ngayon. So, lahat ng parang in essence constituents ko, doon ako mabait.
Mm-mm.
Pero, yung mga hindi ko iniisip na constituent ko, parang, ay,
bakit?
Kerry, masyado na ako napagod sa pakipag-relate sa mga maraming tao.
Bakit magpapanggap pa ba ako dito sa mga tao hindi naman boboto kailangan sa akin?
Oo, yun. So ngayon, hindi naman nila iniisip na bawa si katropang Jane, si katropang Shrel, tsaka ako, na kami ay boboto. Kaya parang dinadaanan-daanan lang.
Sinisimangutan pa.
Oo, di ba ganun? So, yun.
So, ikaw yan. Kung nakikinig ka ngayon, tapos naglalakad ka dyan, sabi mo, nasimangutan ko ba si katropang Jane? Una sa lalo, wala kang karapatan kausapin akong katropa. Pangalawa, tawagin akong katropa. Pangalawa, wala kang...
Nagagalit si katropang Jane.
Oo, fighting form ako today. At siya, pangalawa, hindi mo ako pinansin. So, alam ko na kung sino lang ang kausap mo.
Totoo.
Diba? Tsaka, kasi yung ako feeling ko niceness, kindness. Diba ang ano ko ngayon is generosity, kindness, and niceness. Yan ang aking bagong, that's that to me, ano, kindness is the new sexy.
Mm-mm.
Diba? Generosity is the new sexy. Yung parang yan na yung bago kong ano na parang wala na akong pakialam ngayon sa mga itsura ng mga tao. Siguro yung talino, may pakialam pa ako dyan. Pero matalino na walang kakabit na kindness or a good heart. Wala na akong pakialam dyan. Kahit gaano kakagwapo, kahit gaano kakaraming awards, dun ako dun sa mabait. Kasi parang ngayon pala, yan na yung premium, pagiging mabait.
Oo nga. Minsan kasi privilege tayo na hindi maging mabait sa ibang tao. Oh. When, in essence, parang yun naman yung number one na kailangan nating matutunan bilang mga tao, period. Maging mabait. Pero maging hindi mabait. Pa ako masyado mabait, kaya...
Ayusin mo yan.
Oo, dadala ko ng dada. Ganyan.
Pero yun, naisip ko, yun siya. Kasi kung isang tao hindi genuine, magpapanggap siya pag nasa harapan mo siya, 'di ba? May sasabihin siya na kung anong mga bagay. Pero pag nasa talikod na ay pag nasa harapan mo siya, ganito siya. Pero pag nakatalikod ka na wala. Tas only to find out, ay, 'yun pala yung taong dapat nagmabait ka.
Diba? Mm-hmm. So, wala namang mawawala kung if we are nice to everyone, 'di ba? Mm-hmm. At wala rin namang mawawala kung
ay hindi mawawala. Sana 'yun ay genuine self mo or else wag ka na lang magpolitiko.
Oo nga.
Ayun nga,
wala rin mawawala kung pakita mo na lang yung totoo. Huwag ka na mag-direct.
Oo, kung magiging mag-apple ka, mag-ano ka, edi yan yung alam namin, yan yung ibinoboto namin.
And ako yung, siguro may comment naman is how people change during elections.
Yeah.
Kasi,
change package, no? Change katropa, package. Tama-tama yung packaging na ano episode natin.
Okay lang yung, okay, nag-aayos tayo kasi of course, we want to communicate something. Pero yung all year round, ganito yung pagkakilala. Nire-represent ng person.
Tapos biglang pagdating ng election, ay, iba na yung packaging.
Pagdating nung moment of reckoning, kung kailan, yun yan, dahil the choosing process yung pinag-uusapan. Mm-hmm. Pagka yung magkakapilian na, abo, biglang nag-iiba ng packaging. Mm-hmm. So, yung mga ganong aspeto na siguro yun yung minsan, ay, consideration din for choosing sa ganitong mga seasons.
Mm-hmm. So, isa yun sa mga parang itong week na to is choosing para ma-realize nyo rin, assess nyo rin, self, ano to, self-assessment ng pamaraan nyo naman ng pagpili ng yep. mga kandidato. So, mm-hmm. mamaya po, may meeting kaming tatlo ni Katropang Shrel at ni Katropang Anika. Mag-check po kami na.
Ito ba?
Compare notes. mm-hmm. Ayan.
So, ay, yan. Naku. Kasi ang pangit ng poster niyan. Joke.
Ganun ba?
Ang babaw pala. So, bago natin ano dalhin dun sa kabilang side ng pagpili, ilatag muna natin. Mga katropa, how would you describe your packaging?
Ay, may packaging.
Uh-oh. Extra large.
Sige, katropang Shrel.
How would I describe my packaging? Ako kasi parang feeling ko wala akong pakialam sa packaging. Ano siya? Yung packaging ko ay sobra niyang transparent. Nakita mo ko anong nasa loob.
Ay, naku.
Plastic.
Plastic. Ayoko naman yung plastic yung packaging ko. Pero ako nga, no?
Yung cellophane.
Oo, yung mga ganyan. Yung mga cellophane. Oo, yung parang naaninag mo ng konti pero alam mo, prutas yun.
Yung nga, yung prutas. Nagpanggap pa.
Nagpanggap ka pa.
Yung panggap pa nilagay sa basket na ganyan ng plastic sa loob. Pero nakita-kita mo sa loob na. Pero katropang Shrel, di ba, pagka ganun yung packaging, bahagi yung ganda ng loob. Dun sa kaya nga hindi mo tinago eh. Kasi parang, oo, di ba, minsan yung mga kabuhayan package na nakikita mo yung loob, di ba?
Or
the highlight is the
highlight
loob.
Is the loob. Maganda yung sabi na yun yung katropang Jane. Tatanggapin ko. Or pwede rin kasing minsan, hindi mo kayang itago. Paano mo itatago ang pin niya?
Layo mo sa box.
Paano mo ibabalot ang pin niya? Yung ganong konsepto na there are things inside you na hindi mo rin madaling maitago. At may mga bagay din na akala mo kasi yung ano yung nakikita mo from the packaging na transparent, yun na yun. Mm-hmm. Yung pin niya naman, hindi na yun yung balat ng pin niya, ay nakikita mo pa rin eh. Pero inside the balat, meron pang another layer. Mm-hmm. So, hindi porkit nakikita mo na immediately ano yung nasa loob, ay yun na yun. Layers din yun. Like, layers.
Like people.
Mm-hmm. Like people.
Sige, yeah. Sa susunod, babalutat
saka, diba,
yung pin niya.
Sinabi ni Katropang Shrel, kasi bawa yung cabbage, di ba minsan parang bulok sa labas, 'di ba yung pagka halimbawa bibili ka, 'di ba? Tapos halimbawa bibili ka ng cabbage o kaya yung lettuce. Tapos nung manonood po ka sana sa Baguio, 'di ba? Sabihin ko, "Uy, ate, yung pangit na ng ano mo ng cabbage." Mm-hmm. Pagka tinanggal nilang niya yung labas, yung loob ang ganda-ganda pa. Okay. So it's ano pa rin yung hindi pa rin until you peel off the layers, 'di ba? Yes. You can sometimes the ano yung protected na loob yun yung mas maganda.
Mas maganda.
Sige, Katropang Jane.
Thank you, Katropang Jane. Ano to, ah? Collaborative yung pag-describe natin ng
main essence.
Sige,
alam ako sa mga sagot niyo.
Ikaw naman, Katropang Jane.
My package.
How would you describe your package?
Ewan ko ba, meron akong ano eh, meron akong misunderstanding sa aking labels. Kasi minsan may nagsasabi na mukha akong mataray. Mataray ba akong mukha? Okay, iba parang, ay, ang sweet-sweet naman ang face mo. So, I think it depends kung paano tayo nagkakilala. Paano ang unang pabalat na nakita mo. Siguro yun siya. Pero, feeling ko, basta hindi lang ako naka-resting B-face, relatively yung packaging ko naman ay kung ano yung nakikita sa labas, yun din yung nasa loob, yun din. Ako din yung tipong, parang siguro minsan mas mag-aayos ka ng konti paminsan pero hindi siya yung Mm-mm. yun lagi yung nangyayari. I think I like ito siguro yung mas ano ko is my packaging is natural. Yung ano yung hindi may packaging pero hindi kailangan maburloloy, wala yung mga ribbons ganyan. Kahit na ano nga eh, parang craft paper lang na tinali ng na merong konting ribbon or kahit na yarn. Ako nga kaya ganun ako mag-wrap minsan na tatalian ko lang ng yarn ganun kasi parang feeling ko I'd like to keep my packaging natural and real ganyan.
Yay!
Ako naman.
Ikaw naman, tropang ani ka.
Ako siguro, kung nakapackage ako, ano, naka-ano lang ako, nakabalot ako sa, sabihin ko newspaper, pero parang ngayon, effort maghanap ng newspaper.
So, ano na? Oo. Yellow pages?
Hindi.
Wala na rin gumagamit ang Manila paper.
Oo. Ano, iniisip ko yung, ano, di ba ngayon, bawal na plastic. In life, sa ibang mga city. Di ba, binimila ng brown paper.
Mm-mm.
So, yung gamit na brown paper. So, ginamit mo na yung brown paper. Tapos, yun pa yung packaging ko.
Gamit na.
Gamit na dapat. Kasi parang medyo bargas ako ng konti. Ganyan. Tsaka medyo marumi. Joke lang, pumakatar.
Yung mga revelations mo.
Naliligo po ako. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin kung ano ang packaging at kung paano mamili ang ating mga guest katropas for tonight. Kailan ba nag-umpisa yung hashtag House of Shrell, katropa Shrell?
I think 2 days ago.
Ayan. Sige. Uh-oh. Sila naman ang maririnig natin. Sila na ang huling
house. Yes. Palapit na ng palapit.
Season.
Excited ba kayo sa ating pasuwaray? Kasi the people online have voted. Mm. Diba? They voted for with
soiree.
Oh. Let's do a soiree.
Oh, ako naman, dapat maghanda kayong mga katropa.
Yes.
Maglalabas kami ng mga invitation soon. Sige, pag di na ako masyadong busy. Sige, yan po ang ating...
Nakasal ka na ba?
Oo, medyo busy ako eh. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada!
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasali Ka!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:18 na po, nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrell.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Annika. At meron po tayong mga kasama tonight. Sila po ay mula sa House of Shrell. Pakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si Katropang Ida.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si Katropang Mikey.
Ayan, mula sila sa House of Shrell. Mabait ba si Katropang Shrell, Katropang Mikey?
Yes.
Ano yung feeling na ano, na ka-board niyo yung teacher
yes.
niyo?
Slightly sure. pressured.
Oh. Ano slightly lang ba?
Oh. Ano yun pala, oh, pressured. Yung feeling ng ano, ng ng kaboard din yung teacher niyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil katropa siya ngayon. Yeah. At bawal siya po in or anybody in this house. In this house. The tropa house. Sige, ang pinag-uusapan natin tonight ay packaging. Ito ay related sa... Dahil ngayon sa UP Diliman ay panahon ng pilian. Magkakapilian na dahil bukas USC elections na.
Pero sa life din naman, lagi naman tayo namimili din katropa.
Oo naman. Pero, oo naman. Pero dahil... Ito lang ay
ito ay parang shadow of that. Pero sa dalawang sa life as it's as with elections tomorrow, magkakapilian na.
Yun. So una kong tanong sa mga katropa natin dahil yung topic natin ay choosing. Gaano ba kahalaga sa inyo yung packaging pag namimili kayo ng mga bagay-bagay? Tao, pagkain sa grocery, mga kaibigan, mga mamahalin, mga magmamahal sa inyo. Charot. Sige, katrabang Mikey.
Usually, when I look at packaging, especially yung mga binibili kong bagay, sobrang important niya para sa akin. I mean, sobrang picky ko about the packaging niya. So, yung overall presentation, dapat kahit yung font mismo na ginagamit nila sa packaging, pinipick out ko kung ano yung pinakamaganda. So, minsan hindi ako nagdedepende sa presyo kung ano yung mas maganda or ano yung mas na-attract akong tingnan. Yun yung binibili ko. Pero, it's different when it's about people. Meron akong specific kind of packaging when it comes, that I like when it comes to people choosing. So, ayun. Usually, gusto ko yung simple and yung mukhang honest siya at first glance. Parang ganun.
Pero hindi siya totoong honest. Joke lang. Sige, mamaya tatanungin pa kita tungkol dyan. Ikaw naman katropang Ida. Gano'ng kahalaga ang packaging para sa'yo?
Well, kasi for me, yun yung una mo nakikita talaga. As in, if it catches your attention, edi, bam, ayan na siya. But, pag tao kasi parang, kasi, it's just a factor. It's not what you just... It's not what you look at. Like, yun lang yun. Kasi, pwede rin namang... Ano, keme-keme lang siya sa packaging. Pero sa loob pala, mas maganda naman pala yung laman ka na.
Yeah. So, kung halimbawa, si katropang Mikey kasi sabi niya, gusto niya yung... Pagtingin mo pa lang honest na. Ikaw naman katropang Ida, ano yung hinahanap mo sa packaging ng isang tao? Pag una mo siyang makikilala.
Syempre yung feeling ko na magkakasundo kami. Ewan ko, minsan pag nakikita mo yung isang tao, may certain click na or meron ka ng parang first impression na baka hindi ko ito makasundo, baka, or kung mukha naman siyang mabait, baka pwede, ganun.
Yeah. Sige, and thank you. Ang tanong ko naman kay katropang Mikey, alimbawa may nakita kang isang tao, tapos hindi siya mukhang honest, alimbawa, or hindi siya yung nasa packaging na, usually kasi diba sabi mo, may typology ka ng packaging, ano ang makakapagpabago nung perspective mo na yon, ano ba yung makakapagpabago ng isip mo dun sa paningin mo dun sa tao na yon?
Okay. So, usually, yung, di ba, ginajudge ko yung packaging niya at first sight. Pero, hindi ko naman yung ginagawang basis na hindi ko na ibibigyan ng chance or something. So, I'm usually not the person who approaches first. So, I think na if I do misjudge somebody based on their packaging, tapos after some time they approach me and then magmumukhang okay naman pala that I misjudged him or her like that. So ayun, I won't solely base naman na I'll stop my judgment right at that point when I see its packaging.
So ayun. Paano naman sa love? Siyempre, gusto natin yan. Gaano kahalaga yung packaging sa'yo? Ano bang unang nakakapagpa-mahal sa'yo in essence? Andun ba yun sa packaging or something else?
Oh, well, packaging kasi yun yung presentation eh.
Mm-mm.
So, ayun, I have many crushes, ganun. Kasi usually, yung mga crushes ko solely based sa packaging na nakikita ko. Pero I think when it comes to like a deeper relationship of love or something, I won't put too much yung pickiness ko sa kanyang packaging. Especially if nandun naman lahat ng traits na gusto ko in a partner or a friend or ganun in relationship.
Ikaw, katropang Ida. Same question.
Agree ako kay katropang Mikey, actually, na marami rin kasi akong crushes. Pero yun nga, physical lang yung nakikita ko. Mm-hmm. And hindi ko pa sila kilala as a person. Pero kung makilala kasi ang isang tao, feeling ko kahit na ano pang itsura niya, kung gusto mo talaga yung nilalaman ng, kunyari, puso niya. Yes.
Yes.
Puso. ayun. Mababale wala kung ano man yung itsura niya or yung packaging niya.
Lipat naman tayo dun sa ngayon sa elections. Ano yung packaging na sa tingin niyo pinaka nag-a-appeal sa inyo? Dun, base dun sa mga packaging ng mga kumakandidato ngayon. Katrapang Ida.
I think una, syempre, parang important na dala nila yung sarili nila na alam nila yung ginagawa nila and meron silang parang syempre pakialam sa everything around them ganun.
Katropang Mikey?
Kasi we're choosing leaders, so ayun, I expect na from their packaging pa lang makikita ko na they'll be good examples to their constituents.
Paano yun kung nakita nyo na maganda nga yung packaging, tapos punta kayo sa social media, tapos nag-wit kayo, di ba, maraming, hindi nga black prope, pero more or less, parang expose. Oo, ng mga regular din ng mga tao, ng mga naging kaklase, na ganito daw yung ugali niyan, ganyan. Di ba, parang in essence, packaging din yun. Parang pinapackage sila ng other people for them. Ano yung reaction niyo sa ganun? Katrapang Ida.
Kung ganun, I think, syempre, maiiba yung pananaw mo sa person or madadagdagan or mababawasan yung bale level or value ng tingin mo dun sa tao. Pero, yun nga, since overall ang tinitignan natin sa isang leader, sa isang taong yun nga, magdi-lead leader sa students. Syempre, I think it plays a big factor sa kanila.
Matuturn off ka ba? I mean, lalo na pag negative. Would you rather na hindi mo lang siya iboto kaysa mag-gamble ka dun sa una mong nakitang packaging?
Ako kasi, gusto ko yung nag-research talaga. Ano ba talaga tong, sino ba talaga tong tumatakbong taong to? And ano na ba yung nagawa niya? And ano pa ba yung magagawa niya sa, for the students nga? And kung maliit na factor lang naman, maliit na bagay, and kung hindi siya masyadong makaka-affect sa decision ko, I don't think hindi siya.
Yung mga mabaho yung hininga ganun, diba?
Kaya niya naman mag-lead, why not, diba?
Katrapang Mikey?
Same lang ang sinabi ni Ida. I think na if may makikita akong mga ganun on social media or sa ibang outlets na about a candidate or something, feeling ko masisway nga slightly yung aking decision.
Mm-mm.
Pero ayun, when it comes to things like this, na you're choosing a leader, you have to look into it deeply. Kung ano yung mga plataforma, ano yung magagawa niya. And, you know, you can't just base it on something that one person says about the person. Ayun, parang masyado lang low yung judgment. And if hindi mo naman talaga kasi alam kung ano yung totoo.
Dapat research. Yan, maraming salamat katropang Mikey, katropang Ida. Meron ba kayong gustong batiin, katropang Mikey?
Hello, feeling ko pinapakinggan ako ng ate ko ngayon. Sinabihan ko siya.
Hi ate.
Hi ate.
Katropang Ida?
Nag-tweet ako kanina na, na nandito na kami ni Mikey sa Tropang Radyo. So, hello kung may nakikinig mang Twitter followers. And hello sa crush ko. Medyo marami sila eh. Sa mga crush ko. Hello.
Ayan, binati niya po yung crush niya. Pero meron yata siyang gusto. Talagang ina na. Gusto niyo bang batihin yung hashtag House of Shrell?
Hello, House of Shrell, mga nakikinig. What's up?
Hello!
Taga House of Shrell ba yung crush mo?
Hindi taga House of Shrell.
Hindi, check ko lang.
Ako, wala akong crush sa House of Shrell.
Tinatanong ko lang kung yung crush niya baka meron sa House of Shrell.
Baka nga naman, magagawan natin yun ang paraan niya.
Oo.
Paano kung ibang house? Ayan
po, narinig po natin, baka pwedeng may ibang house. Ayun, muli, maraming salamat kay Katropang Mikey, kay Katropang Ida. Sana nag-enjoy kayo. At syempre, huwag nyo kaming kakalimutan kasi marami pa rin tayong online presence. At syempre, sinasabi natin sa lahat ng mga nagtutropa at naging guest katropas na once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hashtag Boboto Ako. Halalan UPD 2017 updates.
Good afternoon. I'm Dr. Shirley V. Guevara. I'm a faculty member of the Department of Hotel, Restaurant, and Institution Management. And at the same time, the officer in charge of the Office of Student Housing. Kayo ay aking inaanyayahan na lumahok sa kananapit na election para sa University Student Council sa April 6, 2017. Mainam na kayo ay lumahok sa nananapit na election at piliing mabuti ang inyong representante sa University Student Council.
Buti naka-uwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:33 na po at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrell.
Ako po si Katropang Annika. So, ayan, kanina naglabas tayo ng ano. Ay, first, salamat din Katropang Mikey at Katropang Ida.
Salamat.
Sa mga crush nila at sa mga crush ninyo sa mga houses. Maaari pa po tayo magkakilakilala sa May 2. Dahil yan po yung ating big event.
Mm-mm.
May pa-swaray si Mayor.
Sinong Mayor?
I don't know. So, kanina nilabas natin yung ano yung House Cup points.
Mm-mm.
For March. So, mga katropa, pwede pa humabol. Push pa yan.
Sa ang place ba? Saan ba tayo hahabol?
Mm-mm. Sa race. Nakakatawa kasi merong nakita ko na, hello po sa mga taga House of Pearl, sabi niya, proud pa rin ako. Parang something to that effect. Oh, di ba? Kasi daw na
fight.
Oo, fight that. Yun. So, bag na tayo sa pinag-uusapan natin na paano ba ang choosing process mo? So, pinag-uusapan natin tonight ay packaging. So, katropang, Sinagot ko na ba yung tanong kanina? Hindi pa.
Ikaw, hindi pa sumagot. Mm-mm. Kami pa lang.
Doon sa, ano yung tanong? Hindi, sinagot ko na yata.
Mm? Ikaw, hindi pa. Ano ba packaging mo?
Wala oo, pa. Sinagot ko na yung ano, yung brown bag. Paper bag, yun.
Paper bag.
Next question na tayo. So, ang tanong ko, mga katropa, di ba pag nakakita ka ng isang bagay, yung unang gumagana sa'yo, mata, sense of sight. Pero, paano ba natin, parang, we are conditioned to look at the physicality of something, dun sa aesthetic. Paano ba natin matatanggal yun? Ay, or paano, how do you go against that? Paano mo, paano ka haharap sa isang bagay na hindi mo siya i-judge dun sa unang tingin? Or, pwede ba yun?
Pwede ba yun?
Katropang meron, Jane.
Meron ka talagang pag-judge sa unang tingin, hindi lang siguro siya physical, I mean, naisip ko kasi kanina sabi natin na parang hirap na hindi talaga tayo tumingin sa packaging. Meron talaga tayong tiniting ng packaging. Whether, di ba, para sa atin kasi, cute halimbawa yung packaging na yun, di ba, or okay yun. So I think, at the very least, lagi ka naman talaga may titingnan na something on the outside. Mm-hmm. Na pag, yun nga, parang bearing, kahit na hindi siya completely, ano, ako parang sa akin, pag nakikita ko sa package, yung ina-anticipate ko na laman.
Oo nga.
Diba? So, kahit simple lang yan, pero lagi ko sisip, oh, sarap ng laman yan. Diba? Mabibili ka ng pagkain. Hindi pa, tao pala. Pagkain po to. Halimbawa, pagkain. Tapos, halimbawa, inirap lang siya sa ordinaryong brown paper. Pero alam mo yung inside nito, malaman, masarap, hindi lang kung ano yung nasa labas. Malaman. So, ako, yung relationship ko doon sa packaging, I very excited din ako dun sa package because I know what's inside. Mm. So, siguro nagne-necessitate na hindi lang laging packaging ang involvement. So, ako rin, kailangan talaga matry ko, halimbawa, ma-expose ako dun sa bagay na yun. Halimbawa, magamit mo na sabon or magamit mo siya kahit sandali para lang or one time, kahit one time lang eh, parang pwede nang magustuhan ko na yung entire, yung content. Kahit na, ay, ang simple ng packaging nito. So, I think for me, I really, parang yung exposure mas mahalaga kaysa dun sa package lang.
Ako naman naisip ko, minsan nga, parang you buy something just for the packaging. Oo, wala lang. Tapos parang kebs na dun sa laman, maganda na yung packaging. Lalo na kung magagamit mo pa siya ulit. Pero yun, katropang shell, ikaw naman, ano masasabi mo dun? How do you look past the packaging?
Kasi to look past the packaging, you have to allow yourself some time to process yung packaging and in a way, look, di ba kapag sa mga bagay na nakapackage naman, you wonder what's inside. Di ba? So, hindi sana siya mag-stop dun sa packaging lang. Unless yun lang talaga yung intention mo. Yung tipong parang yung cake na ayaw mo nang kainin, sobrang ganda ng pagkakagawa. Or, sobrang ganda ng pagkakabalot. Pag binuksan mo, ay, sige, balik na lang ulit natin yung balot. Yung ganoon na konsepto. So, oh, naniniwala ako na natural para sa atin na alamin what's inside the package.
Mm-hmm.
'Di ba? What's beyond the packaging, what's beyond that wrapper.
Mm-hmm.
So, nun sa mahirap siguro to look past the packaging kung wala ka naman talagang intention na alamin ko anong nasa loob.
Mm-hmm.
Basta klaro lang sa 'yon, ang gusto mo lang ay packaging.
True.
Ito. Minimalist o bonggang packaging? Katropang Shirelle.
I prefer yung minimalist lalo na yung gusto mong bigyan ng importance ay yung
laman.
Kasi minsan pag masyadong bongga yung packaging, masyado ka mag-expect pag tingin mo sa laman, ay wait lang. Kaya pala dinaan sa packaging.
Oh, na pala yun.
Oo, kaya naman pala dinaan sa packaging to.
Ikaw katropang
Shrel. Marami akong
ganyan. Ay, katropang Jane pa na.
Ulit-ulit si katropang Shrel.
Opo, ito na lang sa salita. Daming
ako,
airtime.
Ayoko nang ano eh. Hindi, yung kay katropang Shrel, ayoko, sa buhay ko, usually hindi ako nadadaya ng packaging. Hindi ako dun sa packaging, ano. Although nadaya na ako at totoo nga sabi ni Katropang Shua, minsan ang, yung panlabas, sobrang pangit yung loob. Mm. Oo. Kaya ngayon, nandun ako sa cute lang yung labas, pero okay yung loob. So parang nandun ako sa ganong mode. And I think, di ba, malalaman mo lang naman yan kung halimbawa, bumili ka ng something na hindi masarap.
Oo nga.
Dahil sa, dahil sa package niyan, sobrang ka naengganyo. Pagkatapos, itatapon mo lang yung loob.
Mm-mm.
So, I think ano, in a world where marami sa atin ay package, pre-package na in essence, na nakita natin sa social media yung mga packaging na gustong ipakita sa atin, okay na ako dun sa mas raw and real, na mas accessible, di ba? At hindi yung package lang yung nakikita mo. So I think mas dun ako. Siguro sa ano ako, taste test. Yung gano'n, yung, di ba bibili ka ng something tapos nagpapasample. Doon ako
dapat
sa pasample.
Sa
pasample ako.
Nagugutom tuloy.
Oh, ako nagugutom na nga rin ako, kaya lahat ng ano ko pagkain. So, yung sa sample ako, ano, sa sample siguro ako.
Mas mahalaga.
Mas mahalaga. So, tas Maria, ano ba, saan ba ito nakalagay itong sample na ito? Tsaka lang ako bibili.
Ako naman, minimalist, ubanggang packaging. Actually, natutuwa ko dun sa mga alternative packaging. Lalo like, na yung bumili kasi ako ng ano, ng cellphone case. Tapos meron yung tawag nila sa packaging niya, eco packaging.
Ah.
Oo, na parang ano lang siya, maliit lang yung case.
Tapos
maliit lang din yung plastic, tapos ano siya, resealable. Tapos andun na lahat ng laman.
Mm-hmm.
Parang manipis lang siya, parang ang cute-cute lang.
Cute-cute lang.
Mm-mm, para kasing 'di ba? Parang masayo, hindi niya na kailangan mag 'di ba yung sa ibang ibang cellphone cases, meron pa silang may plastic, tapos may hard pa na something, tapos basta marami. 'Yun parang siguro hindi ko sure kung eco-friendly 'yun, pero sabi eco packaging. So baka eco nga. So ayun.
So, maganda sa eco packaging yung pagdating sa iyo, pwede mo kainin yung
pambalat. Mamaysan ba 'yun ng galing?
Eh, kung, eh, pwede mo lang kainin, hindi mo naman kakainin. Pero pwede mong lutuin, prituhin mo, ganyan.
Sige, push natin yan. Pagkain, beef jerky, ganyan. Punta naman tayo sa love life.
Ayan na.
Ayan na. Ayan na. Nadaya na ba kayo ng packaging?
Yes, Katropa Shrel!
Katropa Shrel?
Oh!
Ano, ano ba... An sa tingin mo ano ba yung ano may nakapandaya sa iyo? Sige na, okay na yan. Move on na tayo.
Yung ano? Meron ka kasi minsan na teka, wait lang, wala ako may incriminate nito. O self-incrimination. Sabihin ni sa wording ni Katropang Jane, mahilig ako sa pogi.
Mahilig sa pogi sa tropa.
Oh, pero kung looking back, hindi naman sila pogi. Sa konsepto ng wait lang, hindi naman sila yung sobrang
Enrique Hill ganyan.
Enrique Hill pogi talaga yun. Pero yung konsepto ng hindi naman sila sa pogi sa standards ng gusto mo talagang
oh, nga hindi Enrique Hill standards pala.
Oh, parang ganoon. Kasi si Enrique Hill pogi siya sa beyond the looks din eh. Mm-hmm. So oh, yung loving sa family.
Beyond looks, well.
Or loving sa family. And when you try to get to know a person beyond dun sa...
Yeah.
Oo.
Pumupogi.
Oo, so, oh, kung pogi siya. Mas madali nga i-judge yung mga pogi, actually.
Totoo.
Oh, yung mga hindi naman ganun ka-pogi, minsan hindi rin matino eh.
Totoo.
Ay, eh, wala na talaga ngayon sa packaging ng mukha yan.
Mukha yung kikwento ko. Ikaw nun katrawang, Jane. Naloko ka naman ng packaging.
Oo naman. Pero mas naloko ako ng packaging. Hindi dun sa hindi ako mahilig sa pogi. To be clear. I mean, no, look, kawawan mo lahat ng mga...
Nagustuhan mo, sabihin na, sarap pogi.
Hindi, ibig sabihin, hindi yun yung, hindi, character yung mas ano sa akin eh, mas naengganyo sa character.
So, packaging ng character.
Hindi. Ibig sabihin, kung packaging perspective na kung ano nakikita sa labas, o kaya yung dating, naloko na ako, pero ang dating, pero mas doon sa, hindi ako, nagtiwala ako na mabait tong tao na to. Parang ganoon.
Mm.
So, di ba? So, mas doon naman eh, rather than, yung, kasi may dating na, may package siya na parang, ang ano-ano niya, proper, matino, ganyan. So, parang natuto na ako na afterwards siguro nito, lipat packaging na ako. Yung completely, shumift ako talaga ng packaging option ko ngayon eh. Yung kailangan na prove ko na in so many instances na mabait bago ako sumusaw dyan. Katropang Anika.
Ako naman.
Naloko ka na ba sa packaging?
Yun nga, ako nga, masyado akong discerning sa packaging. Na feeling ko, yung mga sobrang gandang packaging, hindi ko na yan papakialaman kasi masyadong mahal. Parang hindi ko siya kayang abutin. Hindi ko kayang bilhin. Kaya hindi ako bibili ng mga sobrang gandang packaging. Pero, dun sa journey ko ng pagpili ng packaging na hindi masyadong mukhang mahal. Kahit naman pala, hindi ganun kaganda yung packaging. Hindi ibig sabihin, hindi ka masasaktan.
Sobrang diretso naman.
Joke lang. Hindi, I mean, ibig sabihin, kahit package in a nice way yung isang bagay. Halimbawa, ang bait niya, gentle person. Tapos, apparently, kahit hindi naman blatantly sinasaktan ka niya or yung usual na pamara na pananakit sa mga tao. Pwede pala na masaktan ka ng isang nice and gentle, sa tingin mo nice and gentle na tao na sa tingin mo parang di gagawa ng masama. Pero meron palang ibang pamaraan din ng pananakit na mas masakit pa kasi nanggaling doon sa taong hindi mo inaasahan na doon magagaling yun.
Di tsaka yung defenses mo mababa.
So, yan po. Bawal na po humugot. Mamaya na lang ulit kasi magbe-break na tayo. So, yan. Mamaya sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin ang marami pang choices at packaging na pwede nating piliin. Dito po yan sa Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun. Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Napakasaya noon. Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo mga katropa, 7:48 na po at nagbabalik na. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Ako naman po si Katropang Shrel.
Yan, pinag-usapan po natin ngayon ay packaging dahil bukas po ay election na. So mga katropa, talagang ini-encourage nating lahat po ng mga katropa natin na bumoto. So para dun sa mga tawag dito, houses, what you can do is you can vote. Tapos picturean nyo yung sarili nyo habang bumoboto kayo or sa labas.
Pero hindi pwede sa loob ah.
Oo, sa labas ng voting.
Walang picture sa loob.
O, bawal pong picturean yung binoboto nyo. Sa labas ng voting precinct or papunta kayo dun. Tapos, gamitin nyo yung hashtag boboto ako. Tapos, i-post nyo. Tapos, itag nyo yung house nyo. Itag nyo yung tropang radio. At syempre, counted yan bilang house point.
Amen.
Yes.
Ayan na. Gawin natin yan. Dapat bumoto tayong lahat para sa 100% voters turnout. Yay!
Wow, yun parang haba natin this year.
Mas mataas na voters turnout. Diba yun yung haba
mas
natin?
Mas mataas. 50. Kasi last year, oh, nasa 50.
Galingan natin.
Yung isang boto natin.
Oh, isang boto natin. Ano yan? Makakount yan.
So, dagdag na po kami sa graduate students.
Kaming tatlo.
Oo, kasi matigas ulo na. Hindi matigas ulo, pero parang hindi na parte ng, ano ba to, consciousness or priorities.
Or kasi wala sila talaga dito. Noong mga panahon ng Thursday, walang klase. Wala silang klase. Mm-hmm.
Pero meron namang yatang, tawag dito? Absentee voting. Para sa mga graduate. Pero ba't di ako nasabihin ng absentee voting?
Ay, hindi. Ibang colleges. Hindi lahat.
Ah, hindi lahat. Sige. Balik na po tayo dun sa ating pinag-uusapan kanina, which is packaging. So, kanina, pinag-usapan natin kung ano ba yung packaging na, ay, kung naloko na ba kayo ng packaging ng isang tao. Punta naman tayo dun sa magkaiba yung packaging sa harap tsaka sa likod. Hindi ba?
Ano ibig sabihin? Magkaiba yung packaging sa harap tsaka sa likod?
Magkaiba yung packaging tsaka kung ano yung laman.
Huh? Ah, alam ko na to. Yung parang, meron ditong tweet kanina. Teka, hanapin ko ah. Yung parang, ito, sabi ng House of Shrell. Sabi niya, hi, parang kala ko ice cream pala pag bukas ko tilapia. Parang ganun ba?
Oo, parang ganun. Na parang, ito yung present sa'yo. Tapos nung nakilala mo na, or...
Oo, ito yung magiging...
Oo, yun pala yun. Kasi diba, lalo na... relate natin sa eleksyon na lahat ng mga bagay tungkol sa candidates ay nakasulat. So, lahat ng gusto nilang gawin, lahat ng plataforma nila, lahat ng nagawa nila sa buhay nila, di ba? Pati yung good at cooking, mga joke lang. Pati yung, ba't di silang tatawa sa joke ko?
Ayun na nga, oh!
Ayun. So, ayun, lahat nakasulat yun. Kumbaga, pinakage na nila yung sarili nila at ipresenta sa'yo. Tapos, pag panahon na ng, ano, ng pagsiservisyo, hindi mo na ngayon alam kung nasa na ba yung binato mo dati.
Correct.
So, paano naman sa mga tao, tingin niyo ba, pag yung packaging sa labas at yung totoong laman ay magkaiba, tingin niyo ba deceitful yun? Lalo na kung yung packaging na yun ay hindi lang yung ay mukha siya mataray pero mabait siya pero yung pinapresent sa'yo.
Oo naman, definitely deceitful yun. Lalo na may intention ka talagang itago yung mga bagay-bagay, di ba? So, definitely, feeling ko ay, pinagluloko ko nito. Lalo higit mahuhuli mo pa na parang, hindi to totoo, di ba? So, definitely deceitful.
Katrapang Sherelle.
Ako inisip, I'm trying to think of positive ways of looking at it. Kasi may mga bagay na hindi ko sasabihin deceitful kasi sila naman yung simple lang. Pero talagang wow, ang dami pala nitong nagawa.
Mm. Ayun.
Di ba? Kasi iba yung mga... deceitful yung pagpapackage nila. Magtaka ka kapag masyado nilang pinagmamalaki lahat ng mga ginagawa nila.
Ibig sabihin, dadalawa yung nagawa niya, inulit-ulit.
Oo nga, tapos inulit-ulit pa. Isa lang naman yun.
Or hindi, or parang konsepto ng let your works speak for itself, di ba? Na parang, alam naman ng mga tao na ano, parang ano to eh, yung tarpaulin na epal. Alam mo yun, parang pinagawa ito, na trabaho niya naman yun. Pero pinagmalaki niya pa ng todo, ilang taon na hindi pa matapos-tapos yung tulay. Yung ganong konsepto na sa panahon ngayon naniniwala ako na yung mga bagay na yan, yung parang pinagmalaki mo na ginawa mo itong mga bagay na ito, madaling malaman ng ibang tao kung nagawa mo talaga ng maayos o hindi.
Mm-hmm.
'Di ba? So lalo na sa ano ha, sa community of students.
Oo. Oo naman. Diba?
So kung maliit lang naman ng community mo dito eh.
Oo.
Makakasalubong maging kaklase mo pa nga minsan.
Yun,
eh,
so pwede mong naging kaklase mo, so may experience ka na ganito yung pagkakakilala mo sa kanya. So ako sa looking siguro sa mas positive, eh, give chance to dun sa mga iba na ito yung packaging na nakita mo, then ano ba yung iba pang pwede mong makita beyond that outside ano a rapper.
Ayan, thank you katropang Shell. Magbasa naman tayo ng mga tweets galing sa ating mga katropas online.
Sige, katropa.
Katropang Shell.
Yes po, basahin natin ng mga tweets ng mga katropas natin. Ang dun sa question na punta naman tayo sa love life. Naloko na ba kayo ng packaging? Sabi ni katropang Ida. Aba, si katropang Ida nandito lang yan kanina. Sabi niya, ay nako, true. Mabait kunwari pero di ka nakakausapin after 3 days. Ayan. Sino yun?
Hashtag relate.
Sabi naman ni katropang John Arrigo, oo, minsan kasi yung packaging lang yung binibili ko. Sad face. Hashtag House of Shrill. Crying pala yun.
Oo, crying. And then, sabi naman ni katropang Angelica Antonio, or maisa, sobrang type ko packaging niya. LOL, guwapo, pero parang wala naman laman sa loob kasi ang boring niya. Hashtag House of Shrill.
Ayan. And meron pa ba tayong iba?
Teka, ano pa ba mga sinasabi ng mga katropas natin? Teka, hanapin po natin. Ayan, ito. Dahil magkakapilian na, gaano ba kahalaga para sa inyo ang packaging sa pamimili? Sabi ni katropang Bon John Chicken, sabi niya, oh naman, kung may magandang packaging kasi alam mong aware siya sa sarili niya at alam niya kung paano ibebenta ang sarili. Mm-hmm. Hashtag House of Shrell. Yun.
Next question ko naman. Ano yung usual na nakikita nyong ngayong election? Ano yung usual na nakikita nyong packaging ng mga kandidato ngayon?
Kung ano minsan yung pinaka parang issues, no? Parang yung pinaka pack, ano bang magiging packaging ng mga kandidato sa napapansin ko? Parang mukha silang
parang tuloy mo yan kaya ano ba? Oh, sige.
Yung wag na. Well, of course, definitely aware kailangan yung packaging na yon. Pero hindi nga masyadong as obvious ngayon yung gender ha, na katulad yung before na yung gender issues mas labas. So hindi siguro yung aware sila at ang ano nila ang ipaglalaban nila ay yung karapatan ng mga kabataan, karapatan ng mga estudyante, ganun, di ba? I think doon yung, ano, doon siya. Sa maraming mga parang problema ng mga estudyante ngayon, di ba? Kaya parang lumabas yung float. Siyempre, yung definitely yung issue sa free tuition, tapos yung issues doon sa mental health, yung mga pinagdaraanan na problema ngayon ng mga estudyante. Parang yun yung mas nakafocus doon na itong mga ano ay ano ba yung mga issues na relate talaga sa estudyante.
Yeah.
Ako naman, ewan ko ba't ganun yung nakikita ko ngayon. Hindi nga ako aware sa maraming mga kumakandidato. Kahit dun sa USC.
Kasi konti sila talaga ngayon.
Parang mas kilala ko pa yung mga may negative na ano, na publicity. Parang ang funny kasi yung iba.
Mas madali kasing i-share yung negative publicity.
Oo, pero yung iba, hindi ko sila nakikilala. Tapos maraming, yung katulad ng sabi ni katropang Jane kanina, ang daming panigimik.
Mag-gimik?
Parang gimmicky ngayon yung elections.
Mm-hmm. Diba? Parang ngayong panahon na to, ang dami-daming mga paano, yung, kumbaga, mas showbiz.
Oo, masyadong maraming, parang mas ganun daming yung gimmick, nakikita ko. Ang daming gimmick. Hindi ko nga, parang, oo, itong mga tao na, parang mas, yun, mas nawiwirdohan ako na ganun yung nangyayari. Ikaw, katropang siya, ano napapansin mo?
Sa elections ngayon. Kasi siguro dahil iba din yung circle mo. So, dahil inisip ko kung ako ba undergrad sa konteksto ngayon, ano din yung
gagawin
ko. Tsaka sa konsepto ng information flow, 'Di ba? Kasi ngayon may iba ka ding perspective at ngayon mas feeling ko I would like to believe I'm wiser now.
Yes.
Ganong aspeto. Tsaka hindi mo ako din hindi ko naman outright sinasabi ano ba yung mga opinions ko about politics inside yung sa student council. Kasi well, of course neutral dito sa DZUP when you when you take the DZUP personality. Pero beyond doon, sino din ba yung aligned doon sa gusto kong mangyari for for the council? Kasi siguro iba din yung information na nare-receive ko ngayon than before. So ang hirap for me i-compare.
Ayan, maraming salamat katropang Shell, katropang Jane. Sana yung mga nakikinig, meron din silang parang na-process nila yung pag-judge nila or pag decision-making process nila dun sa aspeto ng packaging. So, yan, maraming salamat katropang Jane, katropang Shirelle, katropang Julius. Nakita ko si katropang Gian. Siyempre, ang kasama natin sa transmitter, si katropang Jerry at si katropang Gerald. So, salamat mga katropa sa pakikinig sa Tropang Radio, lalo na sa mga nakisali sa atin online. Sana hindi kayo magsawang makinig. Yan po. Ang Tropang Radio.
Siyempre, bukas po katropa sa magsisimula po ang ating, buong araw po tayo magkakaroon ng mga updates. Pero susundan po natin hanggang sa pag-a-announce ng winners. Dito lang po yan makinig kayo sa DZP 1602 AM or kung wala kayong radio, pwede po kayo makinig sa www.dzup.org.
Oh, marami din po tayong updates sa ating mga social networking sites sa facebook.com/dzup1602am at syempre sa @dzup.
Yan. Bukas po ng alas 8 hanggang onwards ang ating pong yun lang pong paghahanda para sa announcement of winners, pero buong araw po tayo merong election related coverage and updates.
Siyempre, dito pa rin kami bukas. Pag-uusapan pa rin natin ang pagpili. Maraming salamat mga katropa sa pakikinig. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Sasabihin ko na naman man sa katropa o sa katropa. Kailan mo matututok?